Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, pakibati mga po yung katabi ng maligayang Pasko sa iyo. At maligong bagong taon. No. Isa pong maulan na Pasko. Balita ay hanggang Pasko ay maulan. No, but we are not bothered by the weather because we have the Lord with us. Amen? Kumusta po ang inyong mga Christmas celebrations? How was your Christmas parties? No? Sa mga opisina, sa school, sa barangay. Meron pong isang nagkwento, sabi niya, ang tindi nung mga papremyo doon sa barangay Christmas party namin. Talaga, ano mga papremyo? Ay, ganun, ang tindi talaga kasi TV, washing machine, tsaka ref. No? Eh bakit parang malungkot ka? Eh kaya lang, kasi yung ref, TV, tsaka washing machine, puro pabitin eh. No? Pabitin. So, ano mo, pag kinuha mo, babagsakan ka. And anyway, ang Paskong binibigay ng Panginoon sa atin ay walang bitin. Amen? Hindi ito nang bibitin at talagang it's all out. When the Lord gives us, He gives us all the way. Okay. So Christmas is the climax of the year. Kumbaga, itong sukdulang araw na ating pinakahihintay at pinananabikan pagka dumarating ang Disyembre. Bakit nga ba? Dahil sa bonuses, reunions, no? Mas maraming pera, bumabaha ang pera. O kaya minsan ay we have such high expectations kapag ka dumarating ang Pasko. Maasa ka na yung mga pangarap mo ay matutupad. Umaasa ka na ang iyong mga panalangin ay masasagot, ang iyong mga wishes will come true. O kaya you will receive and give the best gifts. Your bucket list of travels will be realized. No? Pero minsan iniisip mo, ilang Pasko na ba yung dumating at dumaan, pero yung aking pangarap ay hindi pa rin natutupad. O bakit ang aking mga panalangin ay hindi pa rin nasasagot? So many Christmases have already passed, no? Well, maybe it did. Maaring dumating. Kaya lang sa package na hindi mo in-expect. No? Siguro dun sa balot na hindi mo inaasahan, dumating. Kagaya ni Apostle Pablo sa Philippians, no? Siya'y nangarap. He had a dream. No? At ang dream niya is to be able to have a mission trip in Rome. No, makarating sa Roma at maipangaral niya si Jesus ng malayang malaya. No? Natupad naman ang kanyang pangarap, kaya lang sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Siguro pag mag-mission trip ka, 2 weeks will do. Or probably 2 months will do. But it took him 2 years. At hindi ito tour, kundi isang imprisonment. So he was shut off, he was chained to an elite Roman soldier and forced to pay his own rent. Imagine mo, nakakulong ka na, ikaw pa nagbabayad ng sarili mong renta. And to make matters worse, doon sa Roma, kung saan ay nagsisimulang mamayagpag ang Christianity, ay yung may mga local pastor sa Rome na sinisiraan siya. So nagkakaroon ng cyberbullying against Apostle Paul, no, kasi naiinggit sila kay Pablo dahil sa kanyang anointing at dahil sa kanyang giftedness. So sa kabila ng kanyang pagkakakulong at sa kabila ng kanyang sitwasyon, ang tono na lumalabas sa kanyang mga sulat ay kakaiba, no? Kakaiba yung tono eh. Hindi siya malungkot at hindi siya talunan. Manapa, punong-puno ng kagalakan. No? Ano ba ang sikreto ni Pablo? No? Anong sikreto niya? Itong napaka high-flying, hard-working, adventurous man of God who traveled from city to city proclaiming the good news of the Lord Jesus Christ, eh bigla na lang na-contain, bigla ka na lang nakulong. Bakit ang numumutawi sa labi mo ay tagumpay? Nanditong sikreto. Buksan po natin yung mga Biblia natin sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 10 hanggang 13. Tingnan natin anong sikreto ni Pablo. Okay? Tumayo tayong lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay? If you have your Bibles with you, open it to Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ito po yun. Sabi dito, I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I'm speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Napakaganda nung confidence si Apostle Paul, ano? Pwede bang basahin natin yung last verse, yung verse 13, ready, go. I can do all things through Him who strengthens me. Okay. Manalangin tayo. Panginoon, sa pagsindi po namin ng panglimang kandila, ito po'y nagbabadya na ang aming buhay ay kapos at wala kung ikaw ay hindi na sa aming puso. Sapagkat ang panglimang kandila ay walang iba kundi ikaw. Sa buhay na ito, Lord, aming hinahabol ang kapayapaan, aming hinahabol ang kagalakan, aming hinahanap ang pag-ibig, aming hinahanap, Panginoon Diyos, ang pag-asa. Pero ang lahat pala ng ito ay nasa iyo. At dahil ikaw ang kasama namin, we can do all things through you. Kaya fill us with your Holy Spirit, Lord, as we reflect on you and your word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. Please be seated in the presence of God. So the title of today's message is Christmas Empowerment Through Christ. No? It's Christmas Empowerment Through Christ. I can in Christ. No? Magagawa ko dahil kay Kristo. Because of the Christ candle, I can do all things. No? So, anong sikreto ni Pablo? Why was he able to say that I can do all things through Christ who strengthens me? No, anong sikreto ng kanyang contentment? Siya ay nagkaroon ng kapanatagan. No? Kapanatagan. Pwede ba nating sabihin kapanatagan? O, sa kabila ng hustle and bustle of Christmas, meron ka bang kapanatagan? Sa kabila ng maraming expectations kapag Pasko, do you have kapanatagan or contentment? Anong sikreto ni Pablo sa kabila ng kanyang sitwasyon? In verse 10, kita po natin dito, sabi niya, I rejoiced in the Lord greatly. I rejoiced in the Lord greatly. So, pwede pala na sa kabila ng kakapusan, sa kabila ng maaaring may karamdaman, sa kabila ng kabiguan, you can still rejoice. Amen? Why? Because to rejoice is a choice. It's not something that happens to you. Paulit-ulit kong binabanggit sa ating series on the book of Philippians that joy is different from happiness. Happiness depends on happenings, on happy moments. But joy depends on the hope that we have in the Lord. So si Pablo, isipin mo, no, wala siyang pera. Wala siyang asawa. Single. Wala siyang connections, no? Wala siyang, siguro masabi nating mentor or leader na pwede niyang takbuhan. But he can rejoice in his situation. And he can say that he is not a victim of circumstances, but he's a victor over circumstances. Bakit? Alam niya kasi na kalooban ng Diyos na siya'y nandun sa Roma kahit pa nakakulong. Alam niya na ito ang layunin ng Diyos na mapahatid ang mabuting balita sa Roman Empire through the most unlikely channel. And that is the prison. At ang unang mga converts in Christianity in Rome ay mga sundalo, mga guwardiya. No? Pero hindi basta-basta gwardiya. They are the Roman elite soldiers. Kumbaga, mga scout rangers ito. Matitinding mga sundalo. At alam mo, nagbunga ang paraan ng Diyos na ito. Kasi siguro kung nagsimula doon sa marketplace, nagsimula doon sa mga universities, nagsimula sa kung saan-saan, baka hindi naging mabisa. So the Lord decided to enter the Roman Empire through the palace guards. At nagsimula po ang gawain doon. Nagkaroon po ng maliit na church mismo sa gitna ng palasyo kung saan nakatira ang mga emperador. Para kay Pablo, hindi na mahalaga kung sinong bida, hindi na mahalaga kung anong paraan, ang mahalaga si Jesus ay na ipapangaral. At kahit pa may mga aberya sa kanyang buhay, kahit may mga expectations siya hindi natutupad, alam niya that life is not a series of accidents, but life is a series of appointments. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So, the gifts that you expect may not come in the package that you expected. Pero ang lahat ng ito, ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, then all things, God can work together for your good. Okay, there are no accidents in the Lord. Amen? Imagine mo yung situation ni Apostle Paul. Kung titingnan mo ito, 2 taon kang nakakulong, hindi ba aksidente yon? 2 taon kang contained at confined, hindi ba uulit-ulitin mo ang lahat ng iyong mga kamalasan? At siguro, ikaw ay nag-iisip na kung sinong sisisihin, kung bakit nasadsad ka o napadpad ka sa isang sitwasyon na ikaw ay hindi malaya. But for Apostle Paul, life is not a series of accidents. It's a series of appointments. So when there are disappointments, make every disappointment his appointment. Gawin mo yung bawat disappointment mo, your appointment with the Lord. Kaya kahit wala ngayong Pasko, no? Kahit wala, kahit ikaw ay malamig ang iyong Pasko, sino dito malamig ang iyong Pasko? You can still rejoice. Amen? Anong gagawin mo ngayong Pasko? Nag-iisa ang iyong puso. Pero sabi ni Ryan Kayabyab, dapat mong isiping mayroong ibang nagmamahal sa'yo. At ang pinakamatindi nagmamahal sa'yo ay ang ating Panginoong Jesus. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang pag-ibig sa atin? So, paanong natutunan ni Pablo yung contentment? No? At nasabi niyang, I can. Because he learned to be joyful. He was able to accept his situations. And he received it as from the Lord. Kaya anything that will happen in your life, no, you can rest assured. Kapag ka alam mo at inisip mo that all these things the Lord allowed to happen for a reason. For a reason. So you can choose to be joyful. Amen? Amen? Pedyo, tapikin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, be joyful. Oh, sabihin mo, Pasko ngayon, hindi Kwaresma. Okay. Hindi mahal na araw ngayon, oh. Pasko ngayon. Amen, Pasko ngayon. So you can choose to be joyful. Kahit hindi maganda ang nangyayari, you can choose to be joyful because joy is a choice. And joy comes from the Lord. Amen. Pangalawa. Tingnan natin itong pangalawa. Ang sabi dito, be grateful. No? Pangalawa is be grateful. Sabi niya, I have learned in whatever situation I am to be content. Can you say contentment? Okay. Contentment. Yung word daw na contentment sa original na lingwahe sa Biblia, ang ginamit ay autarkes. Autarkes. Ang ibig sabihin ng autarkes ay ikaw ay sapat sa iyong sarili. Ang larawan daw ay isang syudad na bastante siya, kompleto siya sa lahat ng kanyang pangangailangan at hindi niya kailangan ng importation. Na kahit siya ay kubkubin ng mga kalaban, siya'y tatagal sapagkat ang kanyang supply ay sapat sa loob at sa loob ng maraming panahon. That's the meaning of autarkes. That's the meaning of being content. That there is no need for importation, that my needs will be supplied from the inside. No? Contentment, or to be content, is to have peaceful acceptance of what God had providentially placed, of where God had providentially placed him. Ang discontentment, o yung kawalang kakontentuhan, ay yung bang you're wanting to be somewhere else. Klaro ko lamang po, hindi ibig sabihin ng contentment ay complacency. Yung bang resigned ka na lang, na tanggapin mo na lang, ganyan na lang talaga ang buhay. It's not complacency. It's not even indifference na sinasabi mo, okay, fine, whatever. I don't care. It's not even evasion na parang you want to escape reality, na contento na lang ako, na hindi ko na, in denial ka, na parang tanggapin na lang natin na parang meron pero wala. It's not that. No? Contentment is peace coming from the Lord. Contentment is being at rest in the Lord. At ang sabi niya dito, I learned the secret. Diba? I have learned, that is in, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Sabi niya, I have learned. I have learned the secret. Yung pong secret dito, ang sa original po, ang sinasabi, parang you are being initiated in the world of mysteries. Parang pumasok ka sa isang mysterious organization na bibigyan ka ng isang password or secret knowledge as a neophyte. At pagka napasok ka doon, and then you are welcome in this world of mysteries. So, sikreto ito. Hindi lahat meron ito. Hindi lahat nakakaalam ng sikreto ng contentment. Kita mo naman sa mundo, di ba? Wala talagang kakontentuhan. Parang you always want more. You always want the newest gadget. You always want, no, the fashionable clothes. You always want more cities to travel to. Parang laging kulang. There's something, there must be more than this. Parang you're not thin enough. Parang you're not pretty enough. Parang dapat meron pang... Kaya walang katapusan po ang paghahanap ng mga tao. Akala natin, ang mga talagang mahihirap ay yung mga walang pera. Sa totoo lang, yung mga politiko natin, yung hindi naman lahat, sila talagang, they have the spirit of poverty because they have more than anyone could have, but they still want more. Parang lagi pang meron. No? Pero sabi dito, this is a secret that no one else can understand except those who are in Christ. Ito'y sikreto. Sikreto natin ito. No? Dahil alam natin at natutunan natin ito sa Panginoon. And then ang sabi dito, it is learned. No, anong ibig sabihin ng learned? I have learned. Kasi minsan siguro isipin natin, ang tindi naman ni Apostle Paul, I wish I have that kind, that gift of contentment. Contentment, mga kapatid, is not a gift. Meron sa atin dito magagaling sa math. Para bang pinanganak ka na ang utak mo punong-puno na ng numbers. Na walang ka-effort-effort, no? Kapag ka nag-compute ka, tumingin ka sa mga formula, walang kahirap-hirap. Ako, hindi ako gifted kaya sa math, kaya ako nagpastor. Yung iba gifted sa music, no, na konting ano lang nakakagawa ng melodiya, nakakakanta, ang gaganda ng mga boses, ang tataas, no, talaga nakakabighani. Hindi tayo lahat gifted kumanta. Yung iba effortless pag kumanta, di ba? Yung iba kapag ka nagbasketball, talagang lumilipad. Ang galing magdribble, nandoon sa gitna ng court nakakapag-shoot ng 3 points. Ang tindi ng muscle memory, di ba? Kasi gifted sila eh. No? So inisip natin, baka yung contentment gifted din. Gift din. Hindi po mga kapatid. It is one thing that we learn. Amen? Amen ba? Isang bagay itong pinag-aaralan. Natututunan po ito, mga kapatid. Hindi ito binigay sa iyo on a silver platter. And Paul learned this not through prosperity, but he learned this through adversity. And he did not learn this from Gamaliel. Hindi yung umupo siya sa paanan ni Gamaliel, yung isang napakatinding Bible scholar nung panahon nila, the philosopher and Pharisee, na uupo siya doon, makikinig siya doon, pakikinggan niya. Paano ba matutunan ng contentment? No! Hindi niya ito natutunan sa isang university, University of Alexandria sa Egypt, or University of Jerusalem. Hindi po ito natutunan niya sa pagiging Pariseo ng mga Pariseo. Walang anumang philosophical or theological school na nagturo sa kanya ng contentment. Natutunan niya na ito sa totoong buhay, sa hirap, sa mga mis-expectations, sa mga disappointment, sa mga betrayal, sa mga abandonment ng mga kaibigan, sa mga pagtalikod ng mga pinagkatiwalaan mo. Natutunan niya to be content. Natutunan niyang magutom, natutunan niyang kumain ng masarap. Kaya si Pablo, kahit saan mo dalhin eh. Isama mo sa mahihirap, masaya siya eh. Isama mo sa mayayaman, masaya din siya. Kahit saan mo dalhin si Pablo, may karamdaman, malusog, nakasakay sa kabayo, o lumalangoy sa dagat dahil lumubog ang barko, siya'y payapa. Paano nakuha ni Pablo to? He learned it. At marami sa inyo dito, alam ko, batikan na kayo dito. Talagang veterano kayo sa hirap. Sinubok, pinanday. No? Maraming pagkakataong nagugutom. Nag-aaral ka sa universidad, ang baon mo, hopya. No? Ang baon mo, no? Pandikoko. No? Yun ang tanghalian mo. At nakaka-survive. Sky flakes ang hapunan. Di ba? Eh, ito'y talagang sinanay tayo sa hirap. Amen ba? Kaya nga mga Pilipino, kahit saan mo dalhin sa mundo, ano, hindi ho yan hindi ho yan malulugmok. Amen ba? Kasi mga Pilipino, talagang pinatibay ng Diyos at pinanday ng panahon at talagang sinubok ng karanasan. At yan ka. Kaya magaling ang Pinoy. Sabi mo sa katabi mo, ang galing mo. Kasi pinapanday ka ng Diyos sa kahirapan. Kaya huwag mong mamaliitin na mga pinagdadaanan mo mga pagsubok. Minsan sipi mo, ang bata-bata ko pa, dami ko ng pagsubok. No? Eh talaga namang gusto ng Diyos kasing masanay ka sa hirap para pag nagdumating ka sa tagumpay, hindi ka rurupok. Sa totoo lang, many people and even believers have been damaged by prosperity more than adversity. Mas maraming mananampalataya ang nalugmok ng kayamanan ng kasaganaan kaysa pa ng kahirapan. Maraming mga mananampalataya, matibay kapag dumarating ang karamdaman, matibay pag dumarating ang mga kakapusan at kahirapan. Pero pag dumating na yung biyaya, dumating na yung tagumpay, kasaganaan, nako, nakakalimutan na ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, I learned in whatever situation. Can you say whatever? So kahit anong sitwasyon daw natutunan niya, to be content. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Talaga pong sikreto itong contentment. Napakahalaga po na matutunan natin na gratitude or gratefulness will win you a Miss Universe crown. Amen? Tama ba? Katriona Gray, no? Because pwede pong palakpakan natin ang Panginoon, nanalo tayo ng Miss Universe. Parang alam mo yon, she learned, no? She learned na the only way to greatness is to go down to the slums and to really be immersed. And so that in every situation, you can find the silver lining. Ayan. Silver lining. And so that you can influence the world, no? No, to be grateful. So that negativity and ano isa? Ano? Negativity could not grow and foster. And you can see the smile on the faces of the children. Amen. Ang tindi ng labawok niya, no? Napakahirap ng labawok na yun, eh. Alam niyo, yung maghugas ka lang ng pinggan habang naglalakad ka, mahirap na. Yung pang maglalaba ka, tapos eh, maglalakad ka. Labawok. She joined the Miss World. Pero hindi siya nanalo, no? Top 5 lang siya. Hindi siya nanalo, eh. Pero she never gave up. Hindi kasi siya pang Miss World. Pang Miss Universe pala. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pang mundo. Pang universe ka. So next slide tayo. Next slide na. Okay. So sabi ni Pablo dito, I rejoice in the Lord greatly, no? So yung gratefulness talaga napakahalaga. Isang dahilan kung bakit nagre-rejoice si Pablo, hindi dahil sa he was self-sufficient. He was sufficient with the Lord. And there are people around him, no, who supported him. Ito nga yung sabi niya na, salamat, why? Because now, at length, you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Thank you letter po ang Book of Philippians. Kasi nung una po magpartner sila sa ministry. At sabi dito, verse 14, yet it was kind of you to share my trouble, verse 15, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Sole supporter. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again. Okay. So sabi dito, nung nagsimula ako sa ministry, kayo yung una kong supporter. Merong time na hindi na kayo nag-support. At hindi naman pinagalitan ni Pablo yung mga taga-Pilipos sa paghinto nila, despite the suspension. Kasi alam nyo mga kapatid, yung mga Philippians, giver sila eh. Giver po sila. So, nagpapadala sila ng regalo at ng love gift kay Apostle Paul. In fact, yung rental ni Apostle Paul dun sa house kung saan siya nakakonfine or contain. Ang nagbabayad po noon yung mga taga Pilipos. At may time na kailangan niya magtrabaho para magpay at his own expense. Acts chapter 28 verse 30. Yung kanyang house, he was at his own expense, no? Yung imprisonment niya. And there were times na yung support, yung gift ng mga taga-Pilipos ay nahinto. For whatever reason, di natin alam kung bakit. No, siguro may nagka-problema, siguro medyo kawitang palakol, siguro walang ani, no? Pero huminto yung support. Pero hindi ibig sabihin noon huminto o tumigil yung provision ng Lord kay Apostle Paul. The Lord still provided. No? Alam niyo po, nung nagsisimula ako sa ministry, at nagsisimula magkaroon ng mga pastor ang Crossworld, ay merong, unang year ko sa ministry, merong po nagsusupport sa mga pastor pagka dumarating ang Pasko. Nagbibigay po yan ng gift. No? So, nagbibigay po ng malaking halaga. Ang ginagawa ko po, dinidivide ko yun sa mga pastor. Ay dumating po yung time, huminto. Siguro, mga 3 taon na tuloy-tuloy yun, tapos biglang huminto. Tapos hindi ko na alam kung saan ako kukuha para pang tulong doon sa mga pastor o parang bonus sa mga pastor. Pero amazingly, no, huminto man yung taong nagbigay, sa ibang paraan ginawa ng Diyos eh. No? It will probably stop, but the blessing of God will flow through other people. And as the Lord uses another people, the Lord begins to bless itong naging channel of blessing. Yung una po nagsusupport, talagang binless din ng Lord eh. Nung huminto sila, hindi ko na alam kung ano po nangyari. But yung sumunod na nag-support, kita ko po kung how the Lord really blessed these people who are supporting the pastors and the ministry. Kaya yung sulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, this is a thanksgiving to them because they're so givers. No? At natutunan nila ito dahil kay Jesus Christ, who gave everything. Who gave everything. Kaya naman tayo natuto magbigay because of what the Lord did on the cross. He gave not just His blood, but He gave everything He had. And He gave us heaven. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo dito, I rejoice with you. Sabi niya, not that, okay, next slide. Sabi niya dito, not that I am expecting, no? Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. That's in verse 17. Chapter 4, verse 17. Sabi, hindi sa ako'y umaasa na meron kayong regalo sa akin or gift, no? But ang ina-expect ko, sabi ni Apostle Pablo, ay so that the fruit will increase to your credit. Not that I need it, but you need it. Giving is God's way, no, of blessing the giver. Giving is God's way of blessing the giver. So kung tayo hihinto sa pagbibigay, then the blessing of God will also stop. Kasi sasabihin ng Panginoon, bakit pa ako magbibigay sa iyo, hindi naman dumadaan sa iyo. But instead, kinukopo mo. So sayang yung opportunity. No? Kaya nga si Jesus, no, every Christmas, we are givers. Why? Because for God so loved the world that He gave. You can give without loving, but you cannot love without giving. So ang hallmark ng totoong mga mananampalataya ay mga mananampalatayang mapagbigay. Christmas is all about giving. Christmas is all about sharing. Christmas is about the greatest gift that God has given mankind. Kaya bumaha ang hope, love, joy, and peace dahil nauna nang ibinigay si Jesus. He took the risk. He took the risk. Peace was made possible through Christ, the Christ of Christmas. At nagkaroon ng konting kapayapaan during the Christmas Eve. Okay. And how much more if Jesus Christ, no, ang totoong nagbigay ng, no, just like, that's like the, I think it was a British contingent. Yung unang tumayo, took the risk of reaching out, and in the end, no, they enjoyed at least a moment of peace, and they played together, and in the end, palitan sila ng regalo. That was a cute commercial. Okay? So ano, how Paul learned the secret of contentment? Number one is, he learned it by being joyful. I can be joyful, and I can be grateful. No, that's the second. Ang pangatlo, when you are joyful and when you are grateful, then you can be powerful. Can you say powerful? So I can be joyful, I can be grateful, I can be powerful in Christ. Dito na lumabas yung napakagandang verse sa Bible, no? Na gustong-gusto at paborito natin at memoryado nating lahat. Verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. So at least kita natin yung context, ano? Sometimes, kukuha lang tayo ng verse sa Bible, pangako sa Bible, sabihin, I can do all things. I can do all things, no? Sabihin mo, you can do all things, no? Oh, just do it! Just do it, Nike! Pero that's out of context, no? Alamin natin, anong context nung bakit nasabi ni Pablo that I can do all things through Him who strengthens me. Ang original construction po nung talatang ito, ito talaga ang pagkakasunod-sunod. All things I can do through Him who strengthens me. In the original Greek, all things I can do through Him. So yung salitang all things, ang reference po nito, ang antecedent nito, yung suffering sa mga nauna. Hindi ito yung mga miraculous, supernatural, no? Na extraordinary things that you can do. No? I can jump and swim the Atlantic, parang ganyan. Or I can fly. Hindi ho ganun eh. But I can, meaning to say, I can endure. I can accept all the setbacks. And I can endure all the trials and sufferings. No? I can do it. Okay. And then, yung sinabi niya, I can. Can you say can? Hindi po sinabing may. I may do. Kasi may speaks of permission. Can speaks of ability. Do, I can do means the power that is available for you within the will of God. And through Him, hindi ibig sabihin ito that I can do by myself. I can only do with Him. It is not self-sufficiency, but God-sufficiency. And strengthens is the word for dynamite. Yung salitang strengthens dyan na nakikita nyo, that's the word for dynamite. Ibig sabihin, grabe yung available na power for us, no? To endure, to accept, to go through, and to become victorious. So pagka sinabi mong, I can do all things through Christ who strengthens me, hindi ibig sabihin ito na binigay yung kapangyarihan sa'yo para to just squander it, or binigay ang kapangyarihan sa'yo para lang ipagyabang mo, o kaya mambuli ka ng mga tao. No? Hindi ka binigyan ng championship sa taekwondo para maging Ateneo Bully Eagle. At para sabi mo sa katabi mo, mamili ka. Bugbog o dignidad? No? Pambihira. Alam mo, isang araw pa lang nai-enjoy ni Catriona Gray yung kanyang tagumpay. Natabunan na ng lahat ng viral, nag-viral talaga itong si, ano, kaya natalo si Catriona. Itong nakatalo sa kanya, yan. Natalo si Catriona Gray sa trending. No? Nakakalungkot. The Lord have mercy on, ano nga pangalan nun? Joaquin Montes. No? The Lord have mercy on him. No? Naalala niyo ba si Amalayer? Amalayer, yung nambuli din siya dun sa isa sa mga gwardiya sa LRT, di ba? Tapos na-viral din siya. Tapos talagang halos isuka siya ng buong Pilipinas at halos sumpain siya. Ang daming mga salitang masasakit. No? And I hope this will get into the system of Joaquin Montes. And that will bring him to a personal encounter with Jesus. Kasi si Amalayer, ngayon naging Christian, at nagtetestify na how the Lord changed her life. And ako'y umaasa na darating yung pagkakataon na si Joaquin Montes ay magiging pastor. Ano? Amen ba? Lord, gawin mo pong pastor tong bata na ito. Para na sa ganon, talagang yung buhay niya ay maging buhay na patotoo kung paanong nagbabago ang Diyos ng tao. Amen? Amen ba? Okay, so I can do all things through Christ who strengthens me. No, ibig sabihin nito, yung kapangyarihan ay available for you. Kaya sabi ni Pablo, walang trial na lubhang mabigat para sa akin, no obstacle too high, no temptation too strong, no opposition too powerful, and no persecution too threatening for me. No circumstance could ever arise which would be too much for Paul's God. And therefore, no circumstance could ever beat Paul. So, para lang maunawa natin ang gusto, ano ba hindi itong verse na ito? Number one, what it is not. It is not being empowered to do sin. Hindi yung I can do all things, I have the power to sin, to do what is evil. Pangalawa, hindi rin ibig sabihin ito, I can do all things through Christ who strengthens me. No, supernatural ability. No? That you can do miracles, that you can jump ng walang parachute. at mabubuhay ka. Walang ganon. Hindi ito sinasabi na I can do all things na wala ka namang kakayahan talaga, eh gagawin mo, pipilitin mo. This is not even self-sufficiency that I can do by myself. Ako lang. Hindi ito self-confidence. This is God confidence. At hindi lang yon, it is not the power to do anything I want. Itong pangako na I can do all things through Him, ibig sabihin ng lahat ng gagawin mo is within the will of God. And last, it is not an excuse to do nothing at all. Na parang sinabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me, hindi, bahala na lang si Lord. Siya na lang ang gumawa. Ba't ang sabi dito, sino daw ang gagawa? I. Ilan daw ang gagawin mo? All things. Ikaw ang gagawa, kapatid. So there is no excuse. No? Pero wala rin namang excuse sa pagsasabi na I cannot. Because probably you cannot, but with Jesus, you can. Next slide. Yan. Siguro I cannot, but with Jesus, you can. Kaya I can do all things through Christ who strengthens me. Conversely, apart from Him, I can do nothing. Apart from Jesus, I can do nothing. Without Him, I cannot do anything. Ang message po na ibibigay ko ngayong Pasko sa Martes is about God Emmanuel, Jesus Emmanuel, God with us. But let me just show you a glimpse na magiging message this coming Tuesday. In the Old Testament, God was with Abraham. Naalala niyo? He was with Abraham. And God was with Joseph, and he prospered. And God was with Moses. Sabi ni Moses, ano, paano, hindi ko kaya yung gagawin ko. Sabi ng Lord, I am with you. So God was with Moses. God was with David. God was with Solomon. God was with Daniel. Ano kaibahan pagdating sa New Testament? Sa New Testament, hindi sinabing God with you. But God wants to be inside of you. Kasi nung lumang tipan, kagaya nung God was with Samson, pero pag nakagawa na ng kasalanan si Samson, magpupull out yung presence ni God, yung Holy Spirit, and then he will be by himself. But right now, kakaiba. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang anyaya ng Panginoon ay hindi lang yung sasamahan kanya na para bang siya'y nasa tabi mo at aalalayan kanya sa bawat yung paglalakbay. Hindi siya yung nasa likod mo na kapag ka, kailangan mong pag ikay matutumba, ikay aalalayan niya. Hindi ibig sabihin nasa kaliwa mo siya para ituro niya sa iyo ang daan. Hindi yung nasa unahan mo siya, no, para sundan mo siya kung saan siya pupunta. Iba na ngayon eh. God inside through Jesus. Kaya maaaring inaamin mo, I cannot. I cannot. Paano ko ipapasaya yung board na yan? I cannot. Yes, you cannot. But Jesus can. Because He's inside. Amen? Amen ba? Misa inisip mo, I cannot forgive. Hindi ko papatawad yung taong nanakit sa akin. But Jesus can. Siguro sinasabi mo, hindi ko kayang tiisin tong kahirapan na dinadanas namin ngayon. You cannot, but Jesus can. You cannot do a lot of things, but Jesus can. There's so many impossible things that you can do, cannot do, no? But Jesus can make it possible if you allow Him to come into your life. Amen? Kaya kapatid, huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Huwag mong sabihin na kapos ka. Huwag mong sabihin na kulang. Huwag mong sabihin na may hangganan ka lang. Yayamang si Jesus ay nasa iyong puso. At kung tatanggapin mo siya sa iyong puso, siya ang magbibigay sa iyo ng kakayahan. Kaya't masasabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. So that's the message of Christmas. Through Him, through Jesus, through the baby in the manger, through the man of God who was crucified on the cross, through my Savior, through my Lord, through my Jesus, I can do all things. Amen? Amen. Hallelujah. Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Talaga napakabuti niya sa atin. Tayo po yung muko, at tayo po yung mananalangin na sa Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Sa mundong aming ginagalawan, napakaraming pagsubok. Napakaraming tukso. At kapag kami sumilip sa aming sariling kakayanan, kami nasisipayo dahil wala kaming pagkuna ng lakas. Kapatid, you may think that you cannot overcome temptation, but Jesus can. You may think that you cannot survive this sickness, but Jesus can. You may feel that you cannot endure this emotional pain, but Jesus can. Maybe you have considered you cannot pay off your debts, but Jesus can. Ever feel you cannot forgive your enemies? But Jesus can. Kung sa pagkakataong ito, you feel helpless and hopeless, and you feel being overpowered by your situation, you need Jesus. He is the source of true hope, love, joy, and peace. Kung kailangan mo si Jesus and His hope, His joy, His love, His peace, and His power so that you will overcome, why don't you invite Him into your heart and let Him be your Savior and Lord? Kung itong iyong panalangin, pwede bang taas mo iyong kamay? Yes, I see your head. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba. Marahil sinasabi mo, Pastor, marumi yung puso ko. Maraming kasalanan. Di ba't ang sabsaban ay marumi rin? Di ba't ang sabsaban ay mabaho? Di ba't ang sabsaban ay hindi maganda? Ano man ang iyong pakiramdam sa iyong sarili, maaaring pumasok si Jesus sa iyong puso at gawing sabsaban ang iyong puso. Pahintulutan mo siya na hindi lang samahan ka, kundi siya'y sumaiyo. Kung itong iyong panalangin, kapatid, pwede bang taas mo yung kamay? Kung nais mong siya'y pumasok sa iyong puso, huwag ka lang niyang tabihan, huwag ka lang niyang alalayan, huwag ka lang niyang saluhin sa likod, kundi samahan ka niya sa loob so that Jesus will be inside your life. Just raise your hand. I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede na pong ibaba mga kamay. Kapatid, do you lack something? Merong bang kulang sa buhay mo? Have your dreams tarry too long? Your wishes farther than you can imagine? Your needs not met, your prayers not answered. Tagal ka na naghihintay. Naiinip ka na. Bigong-bigo. Ba't hindi mo pahintulutang si Jesus ang siyang tumupad ng lahat ng iyong pinapangarap at hinihiling? Kung itong iyong pakiramdam, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung kayo nabibigo na, ikay nahihirapan, kailangan mo ng lakas galing sa Panginoon. Siyang tutulong sa iyo. Pakibaba na mga kamay. Okay. Nais mo bang matutunan ang sikreto ni Pablo, the secret of contentment? Do you want His anointing in your life? Nais mo bang magkaroon ng kakontentuhan at kapanatagan sa iyong puso? Maybe this is what you've been wanting. Hindi na kaya ng Valium, hindi na kaya ng sleeping pills, hindi na kaya ng alak, hindi na kaya ng drugs, hindi na kaya ng paglilibang, ni hindi na kaya ng computer games. You need God's peace and contentment. If this is what you want from the Lord, pwede bang taas mo yung kamay? Ilang gabi pa ang hindi ka makakatulog kung hindi mo siya papahintulutang bigyan ka ng kapayapaan, kapanatagan. Purihin ang Diyos. Pwede na ibaba mga kamay. At panghuli, nais mo ba magkaroon ng generous spirit kagaya ng mga taga Pilipos? If you want to be a blessing to more, if you want God to use you as a channel? Can you just raise your hand? O sinasabi mo, Lord, make me more generous. Make me more giver. Make me like the Philippians who refreshes the souls of others, who encourages others. Make me a channel of your peace, of your blessings. Yes, I see your hand. God bless you. Thank you. Tayo po ito mayong lahat, mga kapatid. And as we worship the Lord, lahat po na nagtaas ang kamay, can I invite you to come here in front? And let's offer our lives to the Lord together. Just come. Feel free to come. Let's worship the Lord together.